havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 14-iyul dushanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Futbol bo'yicha Braziliyada o'tgan jahon chempionati Germaniya terma jamoasi g'alabasi bilan yakunlandi. Afg'onistonda prezidentlik saylovida berilgan millionlab ovoz qayta sanaladigan bo'ldi. Pokistonning qabilalar mintaqasida armiyaning jangarilarga qarshi amaliyotlari davom etmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida Germaniya va Argentina terma jamoalari o'rtasida futbol bo'yicha 2014-yilgi jahon chempionati kubogi uchun o'tkazilgan o'yin nemis futbolchilarining g'alabasi bilan yakunlandi. Shu tariqa germaniyalik futbolchilar 2014-yilgi jahon chempionati g'olibiga aylandi. Har ikkala komanda a'zolarining urinishlariga qaramay, o'yinning asosiy vaqtida hisob ochilmadi, biroq qo'shimcha vaqtda Bundestim hujumchisi Mario Götze tomonidan kiritilgan yagona to'p nemis futbolchilarining yana jahon chempionlariga aylanishlari uchun kifoya qildi. Bu germaniyalik futbolchilarning jahon chempionatlaridagi 4-chi g'alabasidir. Bir necha soat avval yakunlangan o'yin natijalariga ko'ra argentinalik futbolchilar chempionatning kumush medali sohibiga aylanishdi. Bir kun avval mezbon sportchilar braziliyalik futbolchilarni mag'lub qilgan Gollandiya terma jamoasiga esa 3-chi o'rin nasib qildi. Eron yadroviy dasturi bo'yicha Tehron va jahonning 6 yirik davlati vakillarining kechagi muzokaralari aytarli olg'a siljishlarsiz yakunlandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Buyuk Britaniya, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari 13-iyul kungi Vena uchrashuvida Eron yadroviy dasturi bo'yicha Tehron vakillarining yon berishlariga umid qilayotgandi. Biroq yevropalik vazirlar kecha vaqt allamahalda muzokaralar hech qanday natija bermaganini aytib tarqalishdi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague muzokaralarda hal qiluvchi olg'a siljish bo'lmaganini va uranni boyitishdek asosiy masalada tomonlar o'rtasida katta ixtilof paydo bo'lganini aytdi. Rossiya va Xitoy dohili dunyoning 6 yirik davlati Erondan o'z yadroviy dasturi ko'lamini keskin qisqartirishni talab qilib kelmoqda. Ayni paytda Tehron o'z dasturini rivojlantirishni istayotir. Afg'onistonda prezidentlik saylovlarining 2-chi bosqichida berilgan ovozlarni qayta sanash jarayoni 3 hafta vaqt oladi. Bu haqda Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi rahbari Yusuf Nuristoni yakshanba kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Uning aytishicha, komissiya kuniga minglab saylov qutisini tekshirib chiqadigan 100 ta brigada tuzishni rejalamoqda. Nuristoni ovozlarni qayta sanash natijalari har ikkala nomzod tomonidan tan olinishi lozimligini ham 8 million ovozni qayta sanash mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar ishtirokida o'tkazilishini qayd etdi. Shanba kuni prezidentlik lavozimiga da'vogar bo'lgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh va sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani ovoz berish natijalarining qayta ko'rib chiqilishiga rozilik bergandi. 14-iyun kuni o'tkazilgan saylovning dastlabki natijalariga ko'ra Ashraf G'ani 56% ovoz olgan, 44% ovoz jamg'argan Abdulloh Abdulloh esa e'lon qilinmish saylov natijalarini adolatsiz deb baholagan. Pokiston armiyasi yakshanba kuni qabilalar mintaqasida joylashgan jangarilar qarorgohlariga qarshi hujumni davom ettirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, kecha Shimoliy Vaziristonning asosiy shahri bo'lmish Mironshoh yaqinidagi jangarilar istiqomlariga zarba berilgan. Pokiston mudofaa vazirligi 3 haftalik bomba-bo'ron va janglardan keyin Mironshoh ustidan nazorat qayta tiklanganini bildirdi. Vazirlik rasmiylari buni jangarilarga qarshi 15-iyundan buyon davom etgan amaliyotda dastlabki sezilarli muvaffaqiyat deya baholamoqda. Shimoliy Vaziriston qariyb bir oydan beri davom etdi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Toshkent shahrida arzon shakar har bir mahalla markazida doimiy ro'yxatdan o'tgan aholiga sotila boshlagani xabar qilinmoqda.
Odamlarda shunaqa ajitaj boshlanganmi bilmayman, hamma kerak bo'lsa bo'lmasa olyaptida.
Toshkentda Gulnora Karimovaning hamkorlari Madumarov va Avakian qamoqqa hukm qilingani haqidagi iddaoli xabarlar berildi. Moskvada muxolifatchi va jamoat arbobi Valeriy Novodvorskaya 64 yoshda olamdan o'tdi.
Надо просто знать, что спасение для Узбекистана, оно на западе.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronning yadroviy dastur bo'yicha davom etayotgan muzokaralarda ishtirok etish uchun Vena shahriga bordi. Shuningdek, qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida bugungi dastur uchun hozirlangan xabarlarga o'tamiz. Ozodlik o'tgan haftadan beri bir necha norasmiy manbadan olayotgan xabarlarga ko'ra, Rustam Madumarov 10 yil, Gayana Avakian esa 9 yil qamoq jazosiga hukm etilgan. Bir-biridan mustaqil bir necha manbadan kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan hafta Toshkent viloyati jinoyat ishlari sudida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bir guruh xodimi ustidan sud bo'lib o'tgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga yaqin manbalar iddaosicha, Milliy xavfsizlik xizmatining odam o'g'irlash va boshqa qator jinoyatlarda aylangan xodimlari safida Gulnora Karimovaning yaqin biznes hamkori, ayrim manbalar iddaosicha fuqaroviy eri bo'lgan Rustam Madumarov ham sudlangan. Bu haqda Toshkentdan bir manba yo'llagan xabardan parchani eshiting.
Sud yopiq tartibda o'tkazildi, chunki unda Rustam Madumarovni MXX xodimlaridan iborat guruh tarkibida sudlashdi. Jinoyat kodeksining aynan qaysi moddalari asosida ayblov e'lon qilingani noma'lum, lekin aytishlaricha bu guruh odam o'g'irlash, taxminan Gulnora Karimovaning yordamchisi Nurmuhammad Sodiqovni qimmatbaho buyumlarini noqonuniy ravishda mamlakatdan olib chiqishdi. Aynan qanaqa buyum ekani ham noma'lum ayblangan.
Deb iddao qildi, O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga yaqin ekanini aytgan va ismi familiyasi sir tutilishini so'ragan manbalardan biri. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasida odam o'g'irlashga oid jinoyatlar qayd etilgan va bu ayblov tasdig'ini topgan holda mahkumga 5 yildan 12 yilga qadar qamoq jazosi belgilangan. Ozodlik mustaqil manbalardan olingan bu ma'lumotlar yuzasidan Toshkent viloyati jinoyat ishlari sudi, prokuraturasi va boshqa davlat idoralariga murojaat qildi, ammo viloyat rasmiy idoralaridan hozircha bu ma'lumotlar yuzasidan biror bir ma'lumot yoki izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda BBC O'zbek xizmati ham o'z manbalariga tayangan holda Rustam Madumarov va Gayana Avakian ustidan bo'lib sud bo'lib o'tganini xabar qilmoqda. Manbalar iddaosicha ushbu mahkamaga oid har qanday ma'lumot qat'iyan sir tutilmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari va Madumarov huquqlari himoya qilayotgan advokatlar ham mahkama va jinoyat ishiga oid tafsilotlarni oshkor qilmaslik haqida tilxatga imzo chekkani aytilmoqda. 13 yil kuni BBC O'zbek xizmati tarqatgan xabarda sud hukmiga doir boshqa tafsilotlar ham berilgan. BBC ham Rustam Madumarovga 10 yil qamoq jazosi berilgani, lekin umumiy af qo'llash orqali bu muddatning 3dan 1 qisqartirilgani yozmoqda. Shuningdek, Gayana Avakian ham 9 yilga hukm qilingani va amnistiya akti qo'llanib bu muddatning 3dan 1 qisqartirilgani, 6 yillik jazo qoldirilgani yozmoqda. BBC O'zbek xizmati o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, Gulnora Karimovaning ikkala biznes hamkori pul yuvish, soliqdan qochish va boshqa bir qator jinoyatlarda ayblangani iddao qilinmoqda. Shu tariqa axborot vositalariga mustaqil manbalardan sizdirilayotgan bu iddaoli xabarlar hozircha rasmiy idoralar tomonidan na tasdiqlandi va na inkor qilindi. Rustam Madumarov va Gayana Avakianlar O'zbekiston prezidenti qiziga yaqin bo'lgan 10 kishi bilan birgalikda shu yilning fevral oyida Gulnora Karimovaning uyidan olib ketilgan edi. O'shanda hibsga olish amaliyoti bilan Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi shug'ullangani xabar qilingan. Rustam Madumarov va Gayan Avakyan hibsga olinishi bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasi misli ko'rilmagan operativlik bilan ularga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgan edi. Gulnora Karimovaning o'zi o'shandan beri uy qamog'ida ekani aytib kelinmoqda. Rasmiylar izohlamagan bu xabarni o'tgan oyda uning o'g'li kichik Islom Karimov Rossiya telekanaliga bergan intervyusida tasdiqlagan edi. Gulnora Karimovaning biznes sheriklari hibsga olingandan beri prezident qiziga aloqador bo'lgan binolar davlat foydasiga o'tkazila boshlaganini O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hamda Davlat mulk qo'mitasi tomonidan ham tasdiqlangan. O'shanda Davlat mulk qo'mitasidagi manba bu Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilgan shirkatlar va bu shirkatlar foydalangan binolarning hammasi Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Gayane Avakyanga rasmiylashtirilganini tasdiqlagan edi. Ayni paytda Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ham bir-biriga zid iddaoli xabarlar tarqalishda davom etmoqda. O'zbekiston hokimiyatidagi ishonchli manbalar bor ekanini iddao qiladigan O'zmetronom internet gazetasi Karimova 8-iyul kuni o'z tug'ilgan kunini Boltiqbo'y davlatlaridan birida yaqinlari davrasida nishonlaganini yozdi. Oradan bir kun o'tib Runetda prezident to'ng'ichining hamon uy qamog'ida ekaniga shama qiluvchi suratlar hamda uning tutqunlikdan turib 3-iyul singlisi Lola tug'ilgan kunda yozilgan navbatdagi maktubi chop etildi. Shu tariqa O'zbekistonda yopiq eshiklar ortida sudlangani iddao qilinayotgan prezident qizining ikki yordamchisi nomi O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova gumonlanuvchi sifatida o'tayotgan Shvetsiya va Fransiyada borayotgan jinoyat ishlari figurantlari hamdir. Gulnora Karimova yirik xorij shirkatlari, xususan Shvetsiyaning Teliasonera shirkatidan O'zbekiston telekom bozoriga kirish imkoni evaziga yuzlab million dollar miqdorida pora olganlik va noqonuniy yo'l bilan o'zlashtirilgan mablag'larni legallashtirishga uringanlikda gumon qilinmoqda. Yevropa davlatlaridagi tergovlar doirasida Shvetsiya, Shvetsiya, Fransiya, Hollandiya va Latviyada Karimovaga qarashli bank hisob raqamlari va ko'chmas mulk obyektlari muzlatib qo'yilgani ozodlikka ma'lumdir. Ushbu mavzuga oid boshqa tafsilotlar va shu davr mobaynida ozodlik muxbirlari yozgan maqolalar matni bilan www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Navbatdagi lavhamiz O'zbekistonda shakar taqchilligiga oid xabarga asoslangan. Axborot agentliklari Toshkent shahrida shakar ajiotajini kuchaytiruvchi chora-tadbirlar ko'rilayotgani haqida xabar qilmoqda. Jumladan Farg'ona rivoyat agentligi xabariga ko'ra, poytaxtning Sirg'ali tumanida har bir mahalla markazida ushbu mahallada doimiy ro'yxatdan o'tgan aholiga arzon narxdagi shakarni sotish amaliyoti boshlanganini xabar qilmoqda. Mahalla ahlidan shakar olish uchun pasporti yoki uy daftari bilan kelish so'ralayotgani aytilmoqda. Bu tartibda sotilayotgan shakarning kilosi 2800 so'm ekani va kishi boshiga 2 kilogramdan sotilayotgani aytildi. Shuningdek, shakar olganlarning ro'yxatlari ham tuzilayotgani haqida ma'lumotlar bor. Shahar savdo do'konlarida erkin narxda sotilayotgan shakarning kilosi esa 6-7 ming so'mdan, ba'zi viloyatlarda hatto 8-9 ming so'mga chiqqani haqida ham norasmiy xabarlar keldi. Farg'ona rivoyat agentligi respondentlaridan biri esa bir kunda mahallada tushga qadar 2 qop shakar 50-70 kishiga sotilganini aytgan. Agentlik suhbatdoshi buning natijasida uriqit navbatlar darhol yo'qolgani, mahallaning o'zida hech qancha kutmasdan shakar olish imkoni paydo bo'lgandan sirg'aliliklar xursand bo'layotgani haqida aytgan. O'zbekistonda qariyb 2 oydan buyon davlat narxidagi arzon shakar tanqisligi kuzatilmoqda. So'nggi haftalar davomida 1 kilogram shakarning narxi 2800 so'mdan 7800 so'mgacha ko'tarilib, do'konlar va savdo shoxobchalarida arzon shakar uchun navbatlar paydo bo'ldi. Ba'zi hududlarda esa kunlab navbatda turganlar o'rtasida uriqit janjallar boshlanib ketgani haqida ham Ozodlikka video, foto xabarlar keldi. Natijada hukumat idoralari chora ko'rishga va bu holatga izoh berishga majbur qolmoqdalar. Xususan 12-iyul kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi chakana savdo do'konlarida sotilayotgan 1 kilogram shakarning maksimal narxi uchun 3200 so'mdan oshmaydigan miqdor belgilangani aytilmoqda. O'zbekiston xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining internetdagi rasmiy saytida e'lon qilingan press-relizda esa bundan maqsad shakar mahsuloti bozorida barqarorlikni ta'minlash, yuzaga kelgan vaziyatni yumshatish va iste'molchilar o'rtasidagi shov-shuvlarga barham berishdan iborat ekani aytilgan. Hujjatda iyul oyida savdo do'konlariga qo'shimcha tarzda yana 12 ming tonna shakar ajratilishi hamda iyul oyida birja orqali sotish mo'ljallangan shakar 20-yilgacha to'liq savdoga qo'yilishi ham qo'shimcha qilingan. Bundan biroz muqaddam esa O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ham bu masalada o'z rasmiy pozitsiyasini bildirgan va shakarning narxi oshib ketishi uchun chayqovchilarni ayblaganida qo'mita rasmiylari aholini shakar chayqovchilari haqida ishonch telefoniga bog'lanib ma'lumot berishga chaqirgan edi. Hozir ana shu Davlat soliq qo'mitasi bergan bayonot va buning ortidan mamlakatda shakar ishlab chiqarayotgan monopol korxona Xorazm shakar idorasidan olingan rasmiy javob va Toshkentdagi vaziyat haqida hozirgi lavhamizda tinglang.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylari bozorda shakar narxi oshishiga aynan insofsiz chayqovchilar aybdor demoqda. O'zbekistonning barcha shaharlarida shakar narxi insofsiz chayqovchilar tarafidan sunniy ravishda ko'tarilmoqda. Ular shakar sunniy defitsitini paydo qilib, aholi orasida vahima yaratmoqda deb bildirdi O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining rasmiylaridan biri. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasidagilar ham so'nggi haftalarda mamlakatda shakar chayqovchiligi ko'payib ketganini aytishdi. Federatsiya rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shakar atrofida vahimalar paydo bo'lishiga odamlarning o'zlari ham hissa qo'shayotganini qo'shimcha qildi.
Sen prosta hozir odamlarda shunaqa ajotaj boshlandiganmi bilmayman, hamma kerak bo'lsa bo'lmasa ovotdi-da, ko'tarilib ketar ekan degan fikr bor, bilmayman odamlar xayolida yo'q. Odamlarda kerak bo'lsa bo'lmasa ovotdi. Uyga xati ham tursin deb olib kelyapti. Yi masalan bitta odam 10 kilo kerak bo'lsa, 10 kilo emas 20 kilo olib qo'yapti. Shuni hisobiga ham bozorda mahsulot kamayib ketadi. Iymina kimga kerak bo'lganlar, hozir mana shu o'rtada qiynalib yuzaga kelyapti.
O'zbekistondagi shakar ishlab chiqarish bo'yicha monopol korxona hisoblangan Xorazm shakar zavodidagilar esa bozorga keragidan ham ko'proq shakar chiqarilayotganini aytishdi.
Shakar shu miqdorda birjana shu narxda chiqib turibdi. Do'konlarda sun'iy defitsit holati ham bor. Bu bo'yicha o'zi chiqarilishi avval 10 tonna bo'ladigan bo'lsa, hozir buna kelib naborot 15 tonna shakar gununa chiqib turibdi-da. Sun'iy defitsit, odamlarni o'zlari sun'iy vahima ochish holati bizda Toshkentdan bo'lib turibdi shu masala. Avyom shakar bor, avyom shakar sotilib turibdi. Sotilishi ham har gun 10 tonna sotilib turgan bo'lsa, misol uchun, bugungi kunga kelib 15 tonna chiqarildi. Vahima bo'lgani uchun ishinda to'polon bo'lib turgani uchun 15 tonna chiqarildi. Shom 7000 turibdi. Endi hozirgi kunda talab odamlar tomonidan yana qimmatlab boryapti, boshqa o'layapti deb hammasi uch ritda turib boshqa qilib olishni boshladi. Va bu do'konchilar misol 10 tonna olib o'tirgan bo'lsa, har bir do'kon 15 tonnadan ular ham sotib olishni boshladi shakar o'tarkanda. Shakarni qarang, do'konlar ushlab o'tirgan holati bor.
O'zbekistonda shakarni davlat belgilagan narxda olish uchun esa uzundan uzoq navbatga turishga to'g'ri kelmoqda. Toshkentdagi Korzinka oziq-ovqat do'konlari tarmog'ida ham shakar hanuz cheklangan miqdorda sotilmoqda. Korzinka do'koni sotuvchisi cheklov bo'lmasa, xalqqa shakar yetmay qolishini aytadi.
Shakar qanaqa bo'lyapti sizlarda? Shakar
1200 dan 5 kilo kishi boshiga.
Ko'proq olsa-chi?
Ko'proq iloji yo'q.
Nimaga?
Mumkin emas, o'ki agrancheni 5 kilo.
To'liq beryapmiz do'konlarga, do'konlarni o'zlari ushlab o'tiribdi degan gapni aytyapti-ku.
Tushunmadim.
Zavod to'liq beryapti ekan shakarni. Ortig'idan ham bor ekan, lekin do'konchilarni o'zlari sun'iy defitsit yaratyapti deyapti-ku.
O'ki agrancheni bilan bermasa xalqqa shakar yetmaydi. Zavod yopilgan hozir.
Keragidan ham ortiq bor deyapti-ku zavod. O'zbekistonda keragidan ham ortiq shakar bor. Do'konchilarni o'zlari sun'iy defitsit yaratib o'tirishdi deyapti.
Zavod gapiraveradi. Sizlar telefon qilib so'ksanglar, zavod gapiraveradi. Yetadi deyaveradi, lekin mantiq magazinda xalqqa yetmaydi. Odamni ko'ryapsizmi, o'chirdi. Yarim kilometrga cho'zilib ketgan.
Masalan, o'chirda tursa olinayaptimi?
Toshkent bozorlarida va ayrim mayda do'konlarda ayni paytda shakar ochiqdan ochiq 5,5 ming 6 ming so'mdan sotilmoqda. Toshkent bozori past balandliklardan yaxshi xabardor bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkor Shohruxning aytishicha, O'zbekistonda shakar biznesini hukumatga yaqin guruhlar nazorat qiladi, bozorga qancha shakar chiqarilishini ham ular hal qiladi.
O'zim guvohi bo'ldimki, o'sha shakarni doimiy kelib turibdi Xorazmdan vagonlarda. Va o'sha yerga kirib, yuk mashinalari kelib, shakar olib ketishadi. Katta odamlar bo'lsa 3000 dan olib ketishadi shakarni o'sha skladda. Endi o'zingiz o'ylangki, agarda unga katta odamlar, ya'ni viloyatning odamlar aloqasi bo'lmagan taqdirda, agar skladdan 3000 dan olib ketib, magazinida o'zining qo'yli bozorlarda 5000 dan sotishi, agar ochizonchi sotishi mumkin emasda. Agar 5000 ochizonchi sotganda bu narsa o'zi ma'lum bir yer boshqalari o'ziga jalb qilgan bo'lardi.
Shohruxning aytishicha, shakar biznesini aynan hukumatga yaqin odamlar nazorat qilgani uchun ham soliq idoralari bu sohaga aralashishga ojiz.
Ha, endi konechno ular haligi hokimiyatdagilar choy quvchilar deydi. O'sha choy quvchilarga ham qarshi hech qanaqa ish ko'rilmayapti-ku. Demakki, o'sha qaysidir viloyatning odamlari qanotida ostidagi shaxslar shug'ullanishyapti-da asosiy monopoliya bo'lgani uchun.
O'tgan hafta Moskvadagi Sugar Monitoring guruhi tahlilchilari ham O'zbekistonda shakar biznesi prezident ma'muriyatiga yaqin bir xovuch odamlarning qo'lida qolayotgani bois eng iste'molbop mahsulot narxi sun'iy tarzda ko'tarilib borayotganini aytishgandi.
Shakar bozoridagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirib turing. Hozir esa boshqa bir xabar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronning yadroviy dastur bo'yicha davom etayotgan muzokaralarda qatnashish uchun Venaga bordi. Dunyoning 6 qudratli davlati va Eron vakillari o'rtasida 20 yilgacha davom etadigan muzokaralarda Tehron atom quroli tayyorlashda ishlatiladigan uranni boyitish ishlarini to'xtatish borasida yakuniy kelishuvga erishish rejalangan.
AQSh va Eron Tehronning yadroviy dasturi borasida Venada o'tayotgan muzokaralarda asosiy kelishmovchilik saqlanib qolayotganidan ogohlantirdi. 13-iyul kuni Venada so'zlagan AQSh davlat kotibi Jon Kerri, "O'rtamizdagi jiddiy farq hozirgacha saqlanib qolayotgan ko'rinadi. Buni bartaraf qilishda muvaffaqiyatga erishamizmi yoki yo'q, buni ko'ramiz," dedi. Eronning bosh muzokarachisi Abbos Aroqchi ham Vena muzokaralariga ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirdi. Yakshanba kuni Eron davlat televiziyasi Aroqchining "Biz asosiy masalalar borasida farqni kamaytirishga muvaffaq bo'lmadik. Biz buning uddasidan chiqa olamizmi yoki yo'q, bu aniq emas" degan gaplaridan iqtibos keltirdi. Yakshanba kuni Jon Kerri Venada jurnalistlarga muzokaralar maqsadi haqida bularni aytdi.
It is vital to make certain that Iran is not going to develop a nuclear weapon, that their program is peaceful.
Eron yadroviy qurol yaratmoqchi emasligi va ularning yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlaganini tasdiqlash hayotiy ahamiyatga ega. Biz bu yerda shunga erishishga harakat qilyapmiz. Men bu borada muvaffaqiyatga erishishimizga umid qilaman, deya bayonot qildi Jon Kerri. Vena muzokaralarida qatnashayotgan yuqori lavozimli AQSh rasmiysi 12-iyul kungi so'zlashuvda oldingi siljish bo'lganini, biroq Eron ayrim muhim masalalarda nojo'yi yo'l tutayotganini aytdi. AQSh rasmiysi bunga o'tgan hafta Eronning oliy ruhoniysi Ali Xomanayi Tehron uranni boyitishda foydalanayotgan 10 ming dona sentrifugani 190 mingtaga yetkazmoqchi ekani haqidagi bayonotini misol qilib keltirdi. Vena muzokaralarida ishtirok etayotgan yuqori lavozimli AQSh rasmiysi, agar 20-iyulgacha kelishuvga erishilmasa, AQSh Kongressi va prezidenti Eron borasidagi pozitsiyasini o'zgartirmasligi va Eronga nisbatan har qanday choralar qo'llanishi mumkinligiga ochiq ishora qildi. Muzokaralarda ishtirok etayotgan g'arblik rasmiylar, bu galgi uchrashuvlarda sezilarli muvaffaqiyatga erishilmasa, Eron bilan Jenevada erishilgan muvaqqat kelishuvni yangilash qiyin bo'lishini urg'uladi. Shanba kuni Eronning bosh muzokarachisi Abbos Aroqchi, agar g'arb davlatlarini me'yordan ortiq talablari sababli muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, Tehron so'zlashuvlarni tark etishidan ogohlantirdi. Agar biz g'arb davlatlarining me'yordan ortiq talablari davom etayotganini va kelishuvga erishish imkonsiz ekanini ko'rsak, bu fojia emas. Biz yadroviy dasturimizni davom ettiramiz, dedi Aroqchi. Aksar ekspertlar fikricha, agar Jon Kerri Eronni yon bosishga ko'ndira olmasa, u AQSh prezidenti Barak Obamaga noyabrda erishilgan va 20-iyulda tugaydigan muvaqqat kelishuv muddatini uzaytirishni tavsiya qiladi. Venada dunyoning 6 qudratli davlati, ya'ni AQSh, Britaniya, Rossiya, Fransiya, Xitoy va Germaniya vakillari Eron bilan muzokara olib bormoqda. 13-iyul kungi so'zlashuvda Jon Kerridan tashqari Britaniya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari William Hague va Frank Walter Steinmeier ham qatnashmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa muzokaralarda ishtirok etmayapti.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 12-iyul kuni Moskvada muxolifatchi va jamoat arbobi Valeriy Novodvorskaya 64 yoshda olamdan o'tdi. Jurnalist va huquq faoli bo'lgan Novodvorskaya 1969-yildan buyon sovet dissidentlik harakati ishtirokchisi bo'lgan. O'tgan asrning 70-80 yillarida uni 3 marta sudlashgan. Umumiy hisobda u sovet davrida 17 marta hibsga olingan. So'nggi 15 yil mobaynida Novodvorskaya Rossiyada Vladimir Putin tomonidan qurilgan siyosiy tizimning ashaddiy tanqidchisi bo'lib keldi. Valeriya Novodvorskaya postsovet hududidagi siyosiy voqelikdan ham yaxshi xabardor edi. Bundan 3 yil muqaddam ozodlikning qurultoy dasturida ishtirok etgan siyosatchi O'zbekistondagi siyosiy tuzum yuzasidan o'z mulohazalari bilan o'rtoqlashgan edi. Hozir u kishi bilan qurilgan suhbatdan bir parchani tinglang.
O'zbekistonda ситуация очень тяжелая с тех пор, как по терминологии съезда нардепов ушанки отделились от тюбетеек, то можно сказать, что и ушанкам сильно не повезло, если Беларусь брать. А с тюбетейками, за исключением Казахстана, то вообще было очень плохо. Ситуация в Узбекистане почти что доходит уже до таджикской и туркменской ситуации. Я очень хорошо помню, как Ислам Каримов задушил даже такие безобидные движения вроде бы Народного фронта, как Бирлик, как Эрк, который был еще конформнее Бирлика. Тем не менее, их задушили, тем не менее, всех пересажали, а рядовых членов вообще в арыках находили. Надо просто знать, что спасение для Узбекистана, оно на Западе, оно не заключается в исламе, в исламском фундаментализме. И все движения, которые будут двигаться в этом направлении, они не только не получат поддержки Запада, поддержки прогрессивной части мирового сообщества, а не от прогрессивной поддержки, вы же понимаете, к чему это приведет, будет только хуже, будет Иран, будет какая-нибудь Северная Корея. Вот поэтому то, что случилось в Ошской долине, поэтому тот расстрел, который случился и на который Путин дал санкцию, все же это было прикрыто разговорами, что караул, спасайте, у нас исламский фундаментализм, у нас Бен Ладен, у нас ваххабиты, у нас вообще черт знает кто, шайтан с хвостом и с рогами. К этому, в этом направлении идти не надо. Следует идти в направлении светского, свободного, цивилизованного государства.
Bundan 3 yil muqaddam Valeriya Novodvorskaya ozodlik muxbiri bilan suhbatda aytgan so'zlardan bir parchani eshitdingiz. Sovet davridan beri demokratiya va inson huquqlari qadriyatlari uchun kurashib kelgan mashhur dissident O'zbekistonda Islom Karimov boshqaruvidagi rejimga baho bergan va bu rejimga qarshi kurash yo'llari haqida mulohaza yuritgan edi. Hozirgina eshitganingizdek, Novodvorskaya xonim xususan O'zbekiston muxolifati demokratik uslubda kurashmoq zarurligini ta'kidlagan, diniy yo'nalishdagi guruhlar kurashi Karimovni taxtda saqlab qolishga hissa shajagini urg'ulagan edi. O'zbekistonliklar Karimovga sig'inishni bas qilib, ozodlik va demokratiya haqida o'ylasagina mustabid tuzum barham topadi degan edi 3 yil muqaddam ozodlik bilan suhbatda. Endilikda marhum Novodvorskaya, eslatib o'tamiz, 12 iyul kuni Moskvada muxolifatchi va jamoat arbobi bo'lgan Novodvorskaya 64 yoshida olamdan o'tdi. Ushbu to'lqinda endi suhbatimizni qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar tahliliga bag'ishlangan eshitirishni Abdulla Iskandar borada.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni O'zbekiston Turkiya munosabatlarini istiqboliga bag'ishlaymiz. Turkiya va O'zbekiston orasida o'tmishda yo'l qo'yilgan xatolar takrorlanmasligi kerak deb ta'kidladi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davudo'g'lini Toshkentda o'z qarorgohida qabul qilgan paytida, xo'sh, bu qanday xatolar edi o'tmishda va kelajakdagi yo'limizni qanday quramiz? Mana shu masalani muhokama qilamiz. Bugungi eshitirishimizda Turkiyada o'z vaqtida turkiy xalqlar bo'yicha vazir maqomida bo'lgan siyosatchi Ahad Andijoniy bugungi eshitirishimizda qatnashyapti. Ahad aka, assalomu alaykum. Shu bilan birga bugungi eshitirishimizda hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan jurnalist Najrullo Oxunjonov ham ishtirok qilyapti va Fransiyada Tolibaka Yoqubov, mana shu masalani yaxshi bilgan inson huquqlari faoli. Eshitirishimiz davomida boshqalarga ham murojaat qilamiz. Demak, Ahmad Davud o'g'li, Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li 2003 yildan beri ilk bora O'zbekistonga kelgan turk mulozimi bo'ldi. 2003 yilda Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekistonga borgan, o'shandan keyin ikki o'rtadagi munosabatlar muzlagan, televideniyadagi programmalar, turk programmalari olib tashlangan, turk ishbilarmonlari qamalgan, mol-mulklar tortib olingan va umuman muzlagan bir davr bo'lgan edi. Demak, eshitirishimizni Turkiya va O'zbekiston uchun umumiy qadriyat bo'lgan Mahmad Akif Ersoy'ni gaplari bilan boshlasak, Mahmad Akif Ersoy'ni onasi o'zbek bo'ladi va u Turkiyani gimnini yozgan Turkiya shoiri.
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak.
Hava mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishi endi avvaliga men Tolib akadan boshla. Tolib aka, mana ko'p gapiramiz, mana tilimiz, dilimiz, dinimiz bir deymiz, boshqa deymiz. Men shu hozir siz bilan suhbatlashayotgan paytda, demak, Ahmad Davud o'g'li Xorazmda Saljuqiylar qabrini ziyorat qilyapti. Bilan Saljuqiylar O'zbekistonni hududidan borib, Turkiyani hozir Vizantiyani ishg'ol qilib o'sha yerda qolib ketgan, ya'ni otalar yurti degani shu. Shu ma'noda sovuqlikdan issiqlikka chiqishga sizni munosabatingiz qanaqa?
O'sha 90-yil yillarda boshida yoki 80-yil yillarda oxirida O'zbekiston mustaqillikka erishgan paytlarda hokimiyat tepasiga hozirgi prezident emas, haqiqiy bir o'zbek inson odami prezident bo'lganda edi. Birinchi qilgan qadami shu Turkiya bilan juda yaxshi aka-ukalik munosabatlarini o'rnatardi shu odam. Lekin afsus, hokimiyatni butunlay boshqa mentalitetga ega bo'lgan odam qabul keldi shu hokimiyat tepasiga va u boshida garchi biz Turkiya yo'lini tanlaymiz degan bo'lsa ham tez orada bu gapidan qaytdi va keyingi anaqalarini ayniqsa shu 93 yildan keyin tamoman shu Turkiyaga qarshi bir kayfiyatlarni rivojlantirdi. Yana bo'lmasa masalan o'zbeklar 3 marta tashqi dunyoga chiqib ilm olishga harakat qilishgan. 20-yil yillarda boshida Germaniyada, keyin 90-yil yillargacha Polshada va 90-yil yillardan keyin Turkiyada katta o'zbek yoshlari o'qishga borgan edi. Mana shularni hammasini qaytarib kelgan. Ikkita oldingisini, uchinchisini eng ko'p borgan odamlarni yoshlarni shu Islom Karimov qaytarib olib keldi. Boshqa aytganda u bizni eng asosiy bir ildizlarimizni u qirqishga harakat qildi. U o'zbek xalqiga do'st emasligini men juda ko'p marta yozganman. Karimov hech qachon o'zbek xalqiga do'stlik qilgan emas. Bundan keyin ham qilmaydi.
Nazirulloh Oxunjonovni ham gapini eshitib ko'rsak, bu borada o'tgan asrning 90-yil yillar boshida ikki mamlakat o'rtasida munosabatlar bir qadar iliq bo'lgan eslanadi. Har holda Turkiya 91 yilda O'zbekiston mustaqilligini birinchi bo'lib tan oldi va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov birinchilardan bo'lib Turkiyaga borgan edi. Har holda niyat boshida yomon bo'lmadi shekilli. Nazirulloh aka, eslaysiz bu shekillarni?
Ha, eslayman albatta. Assalomu alaykum.
Siz televideniyada ishlagandingiz-a, O'zbekiston televideniyasida o'sha paytda?
Yo'q, radioda ishlaganman.
Radioda.
To'g'ri, shu mustaqil bo'lgandan keyin mamlakat bir qator o'sha tanolgan tanolmagan bo'lsa-da ko'p davlatlar bilan aloqani yo'lga qo'yishga harakat qildi, lekin ayniqsa Turkiya bilan bizni mamlakatimiz o'rtasidagi aloqalar o'sha paytda juda ham yaqin edi. Biz havas qilardik, misol uchun men o'zim o'sha paytda endi nima deydi, yoshlarni ko'rib yoki bo'lmasa o'zim ham endi shu paytlarda yosh bo'lganman. Men endi o'qiganman, aspiranturada ham bo'lganman o'sha Toshkentda, Toshkent davlat universitetida. Havas qilganmanda ularda o'qishga ketyapmiz, qayerga boryapsan? Turkiyaga boryapmiz. Qayerga boryapsan? Turkiyada universitet oliygohlarga boryapmiz. Bu juda bir katta, bizda bir dunyoqarashimizda bir nima deydi, burilish yasagandi-da. Juda katta bir havas bilan, yaxshi niyatlar bilan boqqanmiz. Bu qanaqadir keyingi paytlarda nima bo'ldi-yu, bir oz vaqt o'tdi-yu, qanaqadir bir talabaga aytganlaridek talabalar qaytarib kelinar ekan, nimadir qanaqadir talabalarga unday har xil boshqa bir saboqlar berilayotgan degan bir mish-mishlar tarqadi. Lekin menimcha men hozir mana Turkiyada misol uchun muhojir yashayotgan bo'lsam, unaqa narsani men to'g'risi hozir ko'ryapmanki, unda narsa yo'q. Turk xalqi, turk millati, turkiy xalqlar va shu yerda yashayotgan xalq faqat o'zbeklar do'st deb bilar ekan. O'zbeklarga qo'ldan kelgancha yordam qilishga harakat qilar ekan. Hech qachon bunaqa bir sovuqlik kishiga bir alay qiladigan bir bularda bir harakat bo'lganiga men uncha ham ishonmadim. Umuman ishonch yo'q, chunki bular
lekin o'z vaqtida O'zbekistonda bo'lganingizda balki bir gap bordirov daraxt
xayolga biz borganmiz. Aytayapman. Shunday bir xayolga borganmiz va shunday bir bizda tasavvur paydo bo'lgan. Shunday bo'lgan ekanmi? Talabalarga shunaqa bo'lsa, yo'q. Unaqa narsani men hozir mana shuncha paytdan beri biron marta men sezmadimki, bir ayniqsa biz deydi ota yurtimiz deydi O'zbekistonda, bizni o'sha yerdan kelganmiz bizlar ham deydi. Shunday deb qaraydi. Qani deydi, biz turkiy xalqlar birlashsak deydi, katta katta dunyodagi gegemon davlatlarni oldida biz tilimiz qisiq bo'lmasdi, aksincha bizga nisbatan deydi hurmati oshardi degan bir gap.
Mana shu bu gaplarni Ahmad Davud o'g'li ham aytdi 10-yil Toshkentga kelganida. Mana Toshkent xalqaro aeroportida Turkiya tashqi ishlar vazirini O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov kutib oldi. Keyin turk diplomati O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10-iyul kuni Do'rmon qarorgohida uchrashdi va ikki o'lka orasidagi yangi davr boshlandi dedi Davud o'g'li. Endi Ahad akadan so'rasak, Ahad Andijonidan. Mana imzolandi, bir yaxshilik bo'ladimi yoki qog'ozda qolib ketadimi? Bu gaplar nima deb o'ylaysiz?
Hozirgacha qog'ozda qoldi. Bundan keyin ham qog'ozda qolib qolmaydiganini endi Karimovning bundan keyin olib boradigan siyosati ko'rsatadi.
Ahad Andijonining fikrlari edi. Demak, Turkiyaning turkiy davlatlar bo'yicha sobiq vaziri, taniqli siyosatshunos Ahad Andijoniy o'zbek-turk munosabatlarini yaxshilanishini boshida turganlardan biri. Endi har holda bugunga kelib O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni ham ritorikasi biroz o'zgarganday ko'rinadi. Davud o'g'li bilan suhbatlashgan paytda u o'zbek tilida har holda Turkiyaga, Turkiyani bosh vaziri bo'lgan Erdo'g'onga sevgisini bir qadar izhor qildi. Eshitib ko'rsak o'sha ovozni.
Avvalambor sizni O'zbekiston poytaxti Toshkentda qutlashga ega bo'lganimdan mamnunman demoqchiman va shu fursatdan foydalanib Turkiya rahbariyati Erdo'g'on janoblarini, ularga juda katta hurmatim, e'tiromimni bildirib turk xalqiga o'zimni katta-katta minnatdorchiligim, kerak bo'lsa katta-katta izzat-ikromni yetkazishdan baxtiyorman. 7 fevral kuni Sochi shahrida bosh bo'lgan Erdo'g'on janoblari bilan qisqacha uchrashuvimizdan shunday xulosa chiqarish mumkinki, fikr almashib juda muhim bir masalaga yo'l ochib berganimizni men juda bir tarixiy voqea deb o'zimga hisoblayman. Bu aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish, kerak bo'lsa zamon talabiga mos uni tashkil qilish masalasi ayni bosh bakan tomonidan ko'tarildi. Mani istagim shuki, bizlar albatta aloqalarimizni, munosabatlarimizni avvalo o'zimiz hurmat qilishimiz kerak. Undan keyin boshqalar ham bizlarni aloqamizni hurmat qiladi.
Eslatib qo'yaman, bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni 10-yil kun Do'rmon qarorgohida Turkiya tashqi ishlar vazirini qabul qilgan paytida gapirgan gaplari edi. Ahad aka, endi siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni muhimligini mana shu tashrifni, Karimovning gaplariga munosabatingiz.
Karimov, menimcha Karimov oxir zamonda 2009-10 yillardan boshlab Batı Avrupa mamlakatlari va ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari bilan aloqalarini yangitdan rostlash, yangitdan bir nimaga qo'yish siyosatini bir parchasi sifatida Turkiya bilan ham aloqalarini nima qilyapti, yangilayapti menimcha. Ammo Karimovning idoriy nimasi o'zgarmagandan keyin, ya'ni mamlakatda O'zbekistonda nima qilgan autokratiyasi o'zgarmagandan keyin, boshqa demokratiya bilan idora qilingan mamlakatlar bilan xalqlar orasida aloqalar o'rnatish to'g'risida bir peshga ketish bo'lmaydi. u hozirgi vazirning ziyorati ham, orqasidan balki bosh vazirlarning, boshqa vazirlarning ketishi kelishi mumkin. Ammo Turkiya bilan O'zbekiston orasida vizalarning ko'tarilgani, xalqning ozod shaklda kelib bir-birlar bilan kelib ketgani bir nima o'rtaga menimcha hali chiqmaydi.
Ahadan joni fikrlaringizni Tolib aka eshitdingiz. Har holda Ahadan jonning gapini ham eshitdingiz. Undan oldin Islom Karimovning gapi. U ham Islom Karimov ham siz aytayotgan gaplarni aytyapti-ku. Ya'ni rivojlansin aloqalarimiz, yangi bosqichga ko'tarilsin, do'stmiz, deyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu gaplarda samimiylik bormi? Tolib aka.
Islom Karimovning gaplarini talay marta eshitganman. Lekin ularni bajargan emas. Sababi O'zbekiston borib turgan avtoritar davlat. Unda demokratiyani hech qanaqa asari ham yo'q. Turkiya butunlay boshqa davlat. U hozir dunyoda eng rivojlangan demokratik davlatlardan bittasi hisoblanadi. Xuddi alomini suv qanaqa bir-bir bilan qarama-qarshi bo'lsa, hozir O'zbekiston davlatdagi siyosat ham shunaqa bir-biriga qarama-qarshi ko'rinishdagilar. Bunaqa narsalardan, bunday qarama-qarshidan bir yaxshi narsa chiqadi deb hech kutish mumkin emas. Shuning uchun bu Karimovni gapi o'sha ilgari unga shu kasallik bo'lib ketgan ayyorlikdan boshqa narsa emas deb hisoblayman.
Rahmat Tolib akaning fikrlaringizni. Endi yana bir xavotir chiqyapti o'rtaga. O'zbekiston bilan Turkiyaning munosabatlari yaxshilansa, Turkiya hududida siyosiy qochqin maqomida yurgan yoki siyosiy qochqinlikni kutib yurgan minglab o'zbekistonliklar bor ekan. O'shalarning ahvoli nima bo'ladi? Ekstraditsiya qilinadimi deb qo'rqishyapti. Zero Turkiya turmalarida, qamoqlarida bir nechta o'zbekistonlik o'sha ekstraditsiyani kutib yotibdi ham. Nazrul aka, sizning fikrlaringiz, shunaqa xavotir bormi qochqinlar orasida?
Endi men yashaydigan hududda to'g'risini aytishim kerak, bunaqa xavotirlarga o'rin yo'q. Sababi avvalambor shu mamlakat bugungi Turkiya davlati mamlakat demokratik davlat. Hech qachon hali men tarixda ham eshitmaganman, Turkiya davlati qaysidir bir davlatga shu bizdan panoh so'rab kelgan turk millatiga mansub biron bir vakilni o'zini bir qarindosh yondosh qardoshini bunaqa berib yuborganini eshitmaganman, o'qimaganman ham. Menimcha Turkiya bu narsagacha bormasa kerak. Xalqaro maydonda o'zini obro'sini o'ylaydi. Erdo'g'on hukumati bu narsaga menimcha qo'l urmaydi. Bu yerda qochqinlar o'rtasida bunaqa xavotir yo'q, chunki biz yerdagi munosabatlar ham shu yerdagi to'g'ri bayon etganingizdek kimlardir o'sha qamoqda bo'lishi mumkin, qanaqadir bir qat'iy talab ostida ushlab turilgan bo'lishi ham mumkin. Lekin qochqinlarda bizni yashaydigan hududda bunday xavotir yo'q, to'g'risini aytish kerak.
Rahmat Nazrullo Ahunjonovning fikrlaringizni. Tolib aka, eslasangiz, Zaniddin Asqarovni berib yuborishgan edi 99-yil 16-fevral portlashlardan keyin. Eslaysiz mana shu faktni siz, Tolib aka?
Turkiya o'ylab turganingiz aynan mana hozir Nazrulloxon aytganlaridek xavotir yo'q deganlarga men ko'p ham qo'shilmayman, chunki misollar bor. Mana Zaniddin Asqarov degan yigitni qayta berdi, u oxiri o'sha O'zbekiston qamoqxonalarida o'ldi. Bundaqa Turkiya qaytib bergan odamlar bitta Zaniddin Asqarov emas, bundan bir qanchalarni qaytib bergan. Hozir ham shu xavf bor deb hisoblayman. Bir narsaga bitta misolni keltiraman. Qaysi yili esimda yo'q, O'zbekistonga o'zbeklarning mashhur bir namoyandasi tarixchi Boymirza aka kelgandi O'zbekistonga.
Boymirza Hayit.
Boymirza Hayit.
92-yilda keluvdi menimcha. 92-yilda keluvdilar.
Balki men hozir esimdan chiqib turibdi. Endi agar Karim Tundi bir o'zbek bo'lganda edi, shu odamni olib qolish kerak edi. Lekin ikki oyga kelgan odamni u bir haftada chiqarib yubordi O'zbekistondan. Chunki masalan Karimovga Hayitday, Muhammad Solihday yoki boshqa shu o'zbeklarni ko'zga ko'ringan namoyandalar kerak emas Karimovga. Turkiyada vaqtincha yo'g'on shu oppozitsiyaga, xolifatga tegishli bo'lgan xodimlarni O'zbekistonga qaytib kelishni talab qilaveradi. Endi bilmadim, endi Turkiya hukumati haligi o'zining manfaatidan kelib chiqib,
bu yerda ko'proq Tolib aka, men bilishimcha biznes manfaatlari, juda ko'p shirkatlarning pullari konfiskatsiya qilingan, juda ko'p shirkatlar o'sha yerda ishlamoqchi. Buni albatta bir narsani evaziga bo'ladi bu. Endi O'zbekiston tarafi aytadi, mana shu odamlarni bersang, mana shunga ruxsat beramiz degan. Bu shu paytgacha bo'lib kelgan bir savdo-sotiq. Bilamiz, mana ikki tomonlama munosabatlarni yomonlashuviga Turkiya O'zbekiston muxolifat yetakchilariga boshpana bergani asos sabablardan biri deb ko'riladi. Rasmiy Toshkentni 99-yildagi portlashlarda Turkiyada iskot qilgan o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihni aybdorga chiqargani ham Turkiya bilan munosabatlarni sovuqlashtirgan omil sifatida ko'riladi. Xo'p, bu masalada Ahad akaning fikrlari qanaqa? Ahad Andijoniga savolni bersak, mana Muhammad Solih masalasimi, ya'ni sovuqlashtirayotgan ahvolni. Ahad aka,
Muhammad Solihning borligi, Muhammad Solih Abdurahim Polatga o'xshagan muallifat nimalarining, rahbarlarining borligi 1990-95 yillarda muammo edi. Karimov uchun hozir Muhammad Solih uncha katta bir nima figür emas, Türkiye için hem bir nima emas. Yani o Muhammad Salih Türkiye'de bağırdı, Kerimov hazır ki 2000 yıldan keyingi siyasetini unga nima qilgan qaratgan emas. Ama 1994'lerde, 93'lerde doğruydu. 94'lerde talebelerinin kaytarıp agenda, yani Türkiye'ye yana kelişige Özbek talebelerinin ruhsat verme işi, keyin mekteplerinin vesairenin bekitilişi vesaire. Bunlar o devirde Kerimov için hem bu Muhammed Salim ve başka muhalifler bir nümeydi. Küçük birer figürüydü. Onlarla alakalı bunda siyaset alıp barışı nümeydi. Ama 2002 yıllardan keyin benimce bu figürlerinin, bu siyasi kişilerinin Kerimov'nin ulu milletler arası siyaseti de nümesi kalmadı.
Ahad Andijoniy fikirleriydi. Demek Ahad Andijoniy, Muhammad Solih şu küllerde resmi Toshkentni korkuga solmaydı degen fikirde. Narzullaka, sizni fikiriniz qanaqa? Toshkentdan har holda yaqinda keldingiz, ya'ni.
Bu yerda Abdulajon butunlasa aytishingiz kerak. Tolib akaning gaplariga men bir ikki oz gapirib ketay. Haqiqatan men uzr so'rayman, lekin Zaynul Asqarovni berib yuborish masalasida. Bu menimcha Turkiya uchun bitta saboq bo'ldi. Haqiqatan men buni eslamagan ekanman. Turkiyadan chiqib ketgani, u yerda berib yuborilganini men to'g'risi bilmasdim. Bizda yopiq bo'lgani uchun, axborot nima bo'lgani uchun vaqti bilmasdim. Zaynul Asqarov qayerga kelganini bilmaganmiz o'sha paytda. O'shaning uchun haqiqatan Zaynul Asqarov tomonidan o'ldirib yuborilishi Turkiya uchun menimcha saboq bo'ldi. Hozirgi hukumat bunday meni bunday yurishlarimdan beradi va shu nima deydi, qozonchi qayrilganini.
Turkiya hukumati jazolandi, Yevropa Ittifoqi sudi 5000 euro jazoladi, ya'ni Turkiyani.
To'g'ri, o'sha, lekin bu darajagacha hozir bormasa kerak deb o'ylayman. Sababi hozir bu yerda ko'pchilikda, misol uchun, xavfsizlik masalasi, boshqasi, bu yerda doimiy bizlar so'rab turishadi, boshlab turishadi. Bu da jiddiy masala. Lekin endi haqiqatan bu narsani men yodimdan chiqargan ekanman. Buncha uzr so'rayman. Lekin mana Andijonni gapga keladigan bo'lsak, siz mana Muhammad Solihni xavf deb bilmaydi yoki
Karimov Muhammad Solihni, ya'ni O'zbekistonda qo'rqishadimi, ya'ni rasmiy Toshkent Muhammad Solih ismidan?
Olovdan qo'rqishadi. Olovdan qo'rqqanday qo'rqishadi. Nima deyapsiz? Bu chunki nimaga o'zi Muhammad Solih haqida har xil narsalar, bo'xtonlar, har xil narsalar uyushtiryapti. Mana hozir keyingi paytda yanada ko'payapti. Demak, Muhammad Solih haqiqiy, u lider haqiqiy, nima deydi, muxolifat yetakchisi deb ular hozir ham shunday deb bilan, hozir battar qo'rqyapti. Balki mana shu uchrashuvlarga yo'l qo'yib berilganligi ham sababi, mana juda ko'p mamlakatlar bilan aloqalar keyingi paytda bilsangiz, Yevropa davlati deyapmiz, boshqa deyapmiz, ahadan joy gapirib, yo'q, ko'p Yevropa davlatlari ham, boshqa davlatlar ham O'zbekiston bilan aloqalarni o'ylab ko'ryapti. Lekin nima qilib bo'lsa ham oxirgi mana balki finalga yetib kelinayotgandir, o'shaning uchun Turkiya bilan yaqinlashishga harakat qilinayotgandir. Haligacha Muhammad Solihni nafaqat ismi, agar u haqda bir narsa bo'lsa-da, darrov yopishga harakat qilishadi. Hattoki Muhammad Solihni yana bir marta aytaman, olovdan qo'rqqanday qo'rqishadi. Ta'siri hozir ham ilgari qanday bo'lsa, hozir ham shunday, hozir yanada kuchliroq bo'lishi mumkin. Sababi finalga kelyapti hozir. Bu masalani men aytib qo'yay, hamma kerak bo'lsa olqishlashi mumkin. Bu narsani faqat olqishlash mumkin. Muhammad Solihni kerak bo'lsa, ayniqsa intelligensiya, yozuvchi shoirlar, ziyoli qatlam, olimlar,
Muhammad Solih faqat qo'llab-quvvatlaydi. Oldingida ham da, yana da Muhammad Solihni hozir sog'inishyapti. Unda menga aytib qo'ysam. Ichkaridan kelganmi shu narsani bilaman-da endi hozir.
Endi O'zbekiston ichkarisidan keldingiz. Bu narsaga misol mana Facebookda hozir men ko'ryapman. Farg'onalik Abdusalom aka ergash bo'lsa Muhammad Solihning dastxati yozilgan kitobni qo'yib qo'yibdi endi. Abdusalom aka ham yuragiga balli. Tolib aka? Nimaga sizlardan ya'ni o'sha muxolifat eski muxolifatchilardan qo'rqishadi? Men shuni tushunmayman-da.
Karimovning mentaliteti shunaqa. U muxolifat degan so'zdan qo'rqadi. Nafaqat odamlardan. Mana masalan, men bitta narsani juda yaxshi bilaman. Chunki haligi militsiyada ishlatgan mani yaxshi tanishlarim bor edi. Shular ko'pchiligi menga aytadi, har kuni ertalab haligi militsiyada razvod degan narsa bo'ladi-ku. Ana shu razvod paytida birinchi aytiladigan gap ana shu o'sha uchastka nazirlarga aytar ekan. Erk partiyasi va birlik xalq harakatini haligi a'zolaridan ehtiyot bo'linglar. Har kuni mana shu narsani ta'kidlar ekan. Ma'lumot to'playlar ular nima ish qilyapti? Hammasini bizga yetkazib turasizlar deb har kuni shunaqa razvodda aytilar ekan. Shuning uchun yetadi masalan, o'sha bir paytlar 90-chi yillarda boshida O'zbekistonda titratgan ikkita tashkilot bor edi. Birlik xalq harakati, Demokratik partiyasi. Mana shulardan hozirgacha shu mana shunaqa militsiyada o'sha milliy xavfsizlik xizmatida mana shu o'lgiday qo'rqishadi hozir ham. Shuning uchun bu hozir Nazirxon aytgan gap juda to'g'ri. Hozir endi haqiqatda o'sha oldingi liderlar, oppozitsiyani muxolifat liderlari hozir ancha siyosatdan uzoqlashib ketgan bo'lsa ham, lekin ularni nomi turibdi hali. Qaradan qadar O'zbekistonda ayniqsa o'sha hukumat organlarida ular esdan chiqargan emas. Shuning uchun ularni qo'rqishi tabiiy, chunki Karimovni mentaliteti shunaqa.
Endi mana har holda O'zbekiston Turkiya munosabatlariga nazar solsak, O'zbekiston tarafi Turkiyaga eshikni yopdi, Turkiya fuqarolarini viza olish qiyinlashgan. Ayni paytda Turkiya tarafi O'zbekiston fuqarolariga o'zimizni qardoshlarimiz deb vizasiz kirib chiqish qilib qo'ydi. Shu borada ertang o'zgaradimi? Ya'ni Ahad akadan so'ramoqchi edim. Masalan, bitta turkiyalik odam O'zbekistonga bormoqchi bo'lsa, bir viza berishi osonlashadimi? Masalan, viza beradimi O'zbekiston hukumati endi?
Bermaydi. Ya'ni Turkiyadan bir odamning u yerga ketishi uchun odam Turkiya sodda turk vatandoshi, balki ko'nglidan o'tyaptiki, Buxoroga borayin, Samarqandga borayin va Imom Buxoriyni nima ziyorat qilayin, turbasini yo Samarqandda Emir Temurning nimasini ko'rayin, u yerdagi nimalarni qilayin desa va bu odam murojaat qilsa, aslo viza olish imkoniyati yo'q. Endi bu odam viza olib bilsa, osonlik bilan ketsa, u yerga pul nima qiladi? U yerda hotelda qoladi, u yerda oshxonalarda ovqat yeydi, u yerda uni buni sotib olsa, bu O'zbekistonni manfaatiga emasmi? Ama O'zbekiston bunga qaramay, O'zbekistondagi tarixiy boylik dünyanın hiç bir mamlakatida yo'q. Bu boylik siyasi ma'noda, turistik ma'noda ishlatilmayapti. Nimaga? Karimovning otoriter siyosati to'g'risida. Hammasini kontrol ostida tutish, kirganmi kirgandi ham, chiqqandi ham hammasidan xabardor bo'lish talabi buni nima qilyapti? Chunki bir mamlakatda diktator sifatida idora qilaman deganingizdan keyin bir chekaralaringizni odamga, xalqqa, boshqa fikrlarga, pulga va texnologiyaga hammasiga bekitasiz. Hammasini o'zingiz kontrol qilib ichkariga olasiz. Karimovni hozir yurgizgan siyosati shu. Bu siyosat bilan millatlar aro, xalqlar aro aloqa rivojlanmaydi.
Ahad Andijonning fikrlarini tolib aka, men shu narsani tushunmadim-da baribir. Mayli, muxolifat kelmasin O'zbekistonga, lekin mana Ahmad Davudoğlu Samarqand, Buxoro, Xivani ziyorat qildi. Bu narsani Turkiya televiziyasi namoyish qilyapti. Va men bilamanki, juda ko'p oddiy turklar havaslanib, men ham borib o'sha Saljuqiylarning qabrini, Imom Buxoriyning qabrini ziyorat qilsam, ko'rsam o'sha yerlarni desa, viza bermayapti. Ular nimasidan qo'rqishadi oddiy ziyoratchi turistlarni? Tolib aka, men shuni tushunmayapman-da, ya'ni muxolifatchilardan qo'rqsam mayli, xo'p. Turizmni rivojlantiramiz degan dasturlar bor, boshqalar bor, lekin eshiklar yopiq, taqataq.
Bu Karim shakllantirgan siyosiy tuzumda mohiyatidan kelib chiqadi. Hozirgina haqiqatga aytdilar, Karimni siyosati shunaqa deb. Buni kengroq qilib aytadigan bo'lsak, nafaqat bu haligi biznesmenlar yoki bir jamiyatda qandaydir yaxshi bir o'rinlarda egallagan odamlar, oddiy odamlar, oddiygina odamlar O'zbekistonga borsa ham o'shani orqasidan to'da-to'da bo'lib o'shanaqa
esim bo'shiklar yuradi,
xizmatini odamlar yuradi. Man o'zi ko'zim bilan ko'rganman shu narsani. Oddiygina odamlarni orqasidan ham har bittasini tekshirishadi. Kim bilan uchrashdi, nima qildi, qayerlarga bordi, hammasini orqasidan yurib tekshirishadi. Bunday haligida siyosat paytda Turkiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi bir aloqalar juda yaxshi bir yo'lga chiqib ketishga kerak degan umid, puch umid bu. Man shu gapimni oxirida yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Shu rahmatli Boymirza aka juda O'zbekistonni sevardi. Man Turkiyada Boymirza aka bilan 3 marta uchrashganman. Uzoq suhbatlar qilganman o'sha odam bilan. U odamni kutubxonasi dunyoni har qanday kutubxonasini bezashi mumkin edi. U odam shu kitoblarimni O'zbekistonga bersam degan umidni bildirardi. Menga o'zlari aytgan. Lekin o'sha anaqadan
oladigan odam bo'lmadi.
Shu Turkiyaga berdi shu anaqalarini. Uni masalan Germaniyaning eng yaxshi kutubxonalarini bezash mumkin edi. Lekin kishi Turkiyaga berdi. O'zimizni millatdoshlarimizga berdi u kishi.
Temur Xo'ja ham yaqinda kutubxonasini beribdi Turkiyaga. Ha, shunaqa. Endi Tolib aka, boshqa bitta tarafi ham bor. Balki mana bu Recep Tayyip Erdo'g'on davrida Turkiyani o'zining ildizlaridan ko'ra o'sha arab dunyosi yaqin shartdagi muammolarga yuz bergani boyasida ham biz chetda qolib ketdikmi? Ahad aka, nima deb o'ylaysiz shu masalada? Chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi degan ham gap bor-ku.
Markaziy Osiyoga siyosat rivojlantirish uchun nima qo'llab-quvvatlagan, bu siyosatni qo'llab-quvvatlagan rahbarlar bor bo'lgan paytida ham Karimovning siyosati shu shaklda bo'lgan. Ya'ni bu yerda aloqalarning o'rnatilmayishi, aloqalarning rivojlanmayishi, aloqalarning bir nimaga bir saviyaga, bir baland saviyaga chiqmayishini tamalida Turk tarafini bir nimasi yo'q.
Nima deb bo'lasiz, mana shu xalqaro aloqalarni bordi keldi rivojlantirishni bir iloji bormi endi? Ahad aka, biz nima deydik, pessimist bo'lib ketyapti fikrlaringiz.
Endi Karimov bu nimadan siyosiy aloqa o'rnatayotgan bo'lsa ham, bu siyosiy aloqa yolg'iz siyosiy rahbarlar nimasida qoladi. Xalqlararo aloqani o'rnatilishi mumkin bo'lmaydi. Meni ishonchim shuki, Karimov iqtidorda, siyosatda qolgan sari, qolgan taqdirda va bu tuzumni, siyosiy tuzumni davom ettirgan taqdirda bu vaziyat shunday davom beradi.
Rahmat Ahad aka. Turkiyaning Turkiy davlatlar bo'yicha sobiq vaziri, taniqli siyosatshunos Ahad Andijoniy fikrlari edi. Endi Ahad Andijoniyning fikriga ko'ra, o'zbek-turk munosabatlarini yaxshilanishi Islom Karimovning lavozimdagi umri qachon tugashiga bog'liq ekan. Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirish edi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.